Čestitke za imenovanje na to mesto. Direktorja Zavoda za turizem Idrija ste pa doživeli soglasno podporo tako na občinskem svetu, ko so odločali o vašem imenovanju, kot tudi že na svetu Zavoda za turizem Idrija in tudi na komisijah in odborih občinskega sveta, kjer so o tem razpravljali. Kako komentirate tako soglasno podporo vseh političnih strank in opcij?
Hvala za uvod in predstavitev. Po eni strani je to kar ena odgovornost, ne, ko ti vsi izkažejo podporo. Seveda se bom potrudil po najboljših močeh, da bom slišal vse. Absolutno pa ne bi to politično delil leve, desne. V lokalnem okolju je naša dolžnost, da se povezujemo, da vsi delamo v dobro najprej okolja, ljudi in nas vseh na nazadnje.
Zakaj ste se odločili za prijavo na razpis za to funkcijo, delovno mesto? Svojo kariero ste doslej od začetka gradili v gospodarstvu, z vodstvom kolektiva imate izkušnje, je pa področje drugo, ne? Gospodarstvo ali pa nek javni sektor?
Absolutno je to povsem druga dejavnost, druga branža. Pri svojem delu dejansko sem povezan z organiziranjem dela, z vodenjem manjših organizacijskih enot, niti ne na nekem visokem nivoju, ampak sem pa nenehno v stiku in delam z ljudmi. S projektnim vodenjem se pač srečujem vsakodnevno in ta dejavnik, ko se vključujem v lokalno skupnost, me je nekako prepričal. V enem letu je zavod objavil 3 razpise in nekega zanimanja ni. Skozi svet zavoda poznam delovanje samega zavoda v osnovah. In se mi zdi škoda, da ne bi nadaljevali. Z okolja so bile tudi določene spodbude, tako da predvsem ta dejavnik me je pritehnil, da se izpostavim in podam v to področje. Verjamem pa, da tiste osnovne vrednote dela, da bodo prišle do izraza tudi v tem področju. Namreč stavim na transparentnost, odgovornost, čim bolj odprto komunikacijo in to vidim kot možnost, da smo tudi na tem področju, bom rekel, uspešni.
Odločitev, da zapustite dokaj utečeno, stabilno delovno mesto v gospodarstvu in se prijavite za mesto direktorja na Zavodu za turizem Idrija, verjetno ni bila ravno lahka.
Ja, to je najtežja odločitev, v bistvu se še nisem čist sprijaznil s tem. Pustiti okolje velikega podjetja, kjer je varnost zaposlitve res na visokem nivoju, prav tako stopnja organiziranosti, to res ni enostavna odločitev. Ne nazadnje tudi plača v javnem sektorju ni nikakor zanimiva, glede na funkcijo in izpostavljenost, če primerjam z gospodarstvom, sploh ko govorimo o nagrajevanju. Ampak ja, čutim neko odgovornost in možnost, da pač pomagam v lokalnem okolju in to je nekako botrovalo temu, da sem se odločil za ta korak. Je pa dejansko res, ko se s tem soočiš, zelo težko zapustiti tist delujoč krog sodelavcev, s katerimi si praktično od prvega dne zaposlitve. In nemalo njih so zdaj na prahu upokojitve, tako da je potrebno en tehten premislek, da se odločiš za ta korak.
Seveda pa turizem poznate kot občinski svetnik, bili ste predsednik Sveta Zavoda za turizem Idrija. Delujete pa tudi v okviru turistično-kulturnega društva Kanomlja. Se pravi, poznate tudi turizem z terena, bi se reklo, ne, znotraj neke nevladne društvene organizacije.
Turistično-kulturno društvo Kanomlja je seveda aktivno. Dobršen del aktivnosti vodi Tanja Velikanje in ostala ekipa. Jaz se v majhnem delu vključujem, je pa tako, da na vasi oziroma podeželju se praktično cela vas vključuje v delovanje ob nekih dohodkih v večjem obsehu, ob nekih dohodkih v manjšem obsehu. Me pa seveda veseli, da je ne samo v Kanomlji, ampak na celem podeželju praktično vseh 10 krajevnih skupnostih. Mislim, da so ta društva zelo aktivna in njih tudi vidim kot subjekte, kateri morajo biti videni in imeti možnost se predstavljati in vključevati tudi v nenazadnje turistično ponudbo občine.
Pri predstavitvi tako na občinskem svetu kot sicer v gradivih ste omenili, da boste skušali krepiti sodelovanje med javnim in zasebnim sektorjem na področju turizma. Ste imeli kaj konkretnega v mislih?
Ja, vsekakor je to ena izmed glavnih aktivnosti. Dejansko imamo polno potencijala in povezovanje med zasebnim in javnim sektorjem je ena osnova, eno temeljno področje, katerega moramo kot javni zavod. To je naše osnovno vodilo in zato se moramo zauzemati. Da je ta vrzel čim manjša oziroma dejansko naša naloga je, da zasebni sektor spodbujamo in mu omogočamo uresničevanje njihovih projektov idej.
Omenili ste tudi prav to povezovanje, sodelovanje, da bi se javne, zasebne ustanove, društva, skupine, klubi, kakorkoli, povezovali in sodelovali ob ključnih projektih na področju turizma v občini in tudi prireditvah.
Vsekakor je pohvalno to, kar društva delajo na področju občine, na področju prireditev. Ko govorimo o prireditvah, si zavod nalaga neko delo. Praktično najtežje je speljati prireditve, ker vedno smo odvisni od sredstev, ki jih je premalo, od mogoče donacij, če je okolje k temu naklonjeno. Ampak zagotovo imamo močna društva, posameznike, športna društva, kulturna društva, skratka z vseh področij in narediti jih moramo vidne. Spodbujati njihovo delovanje in to je ne nazadnje bogatstvo našega okolja in občine.
Na Idrijskem deluje tudi vrsta zelo močnih ustanov na področju kulture, na področju dediščine, muzealstva. Kako boste še krepkeje povezali te stebre, hkrati tudi idrijskega turizma, ne? Ker vsi pravzaprav tudi tržijo to dediščino?
Sama dediščina je, že kar je UNESCO vpisal, imamo 3 vpise na UNESCO dediščino in z tega vidika lahko rečem, da smo eni močnejših destinacij v regiji. To je tudi naša odgovornost. Najprej, da varujemo, smiselno razvijamo. So se pa že pokazali nekateri projekti zelo uspešni, ko združujemo in kulinariko in kulturo, gledališko dejavnost. In to je nenazadnje lahko tudi na naša prednost oziroma posebnost, da smo pri tem če dalje uspešnejši. Osnova za naše delo in delo zavoda je pred dobrim letom sprejeta strategija turizma. Menim, da je s tem dokumentom to področje dobro urejeno. Naložena nam je velika odgovornost, tako zavodu kot občini na zadnje. Seveda je naše okolje omejeno in moramo je smiselno dodajamo prednost kakovosti in inovativnim produktom. Gre pa to z roko v roke. Ne? Tudi najprej vseeno neko kritično maso obiska mislim, da moramo dosežiti, tako je tudi zadano. Mislim, da ne moramo meriti samo po številu nočitev, koliko smo uspešni, ampak tudi po dnevnem obisku vseh ponudnikov, kot je muzej CUDHE. Tudi v Krajinskem parku, recimo, tam vidim potencial z izobraževalnimi vsebinami in v povezavi s tehnično dediščino Idrija res bogata. Ne nazadnje tudi sodobna industrija. Jaz sem zagotovo mnenja, tudi sam delam v tem in sem prepričan, da moramo biti srečni, da imamo industrijo v našem okolju in na tako visokem tehnološkem nivoju. To mora iti z roko v roki, no, in vsekakor je s tem povezano tudi kakovost storitev, posredno se bo odražalo tudi na, upajmo, tudi na številu nočitev.
Omenjali ste 2-3 stebre potenciale, na katerih temelji turizem na Idrijskem, ampak razvojno gledano, ta že omenjena tehniška dediščina, ki je v Idriji res zelo veliko, potem ste omenjali idrijsko čipko, ki je tudi eden od temeljev te dediščine idrijske in okoliških krajev, hkrati z njo tudi čipkarska šola Idrija in podeželje. Kako je enakomerno razvijati vsa ta področja? To je tudi en tak izziv.
Ja, zdaj je enakomerno razvijati, to nisem prepričan niti, da je nujno to početi. Tehniška dediščina je dejstvo, da je. Gre za sluha predvsem našim prednikom preteklih 20 let, da se je ogromno število objektov ohranilo v zelo dobri vitalni funkciji. Imamo krasen muzej Idrijske in Cerkljanske, CUDHE z Antonijevim rovom in vso rudniško dediščino. In ne nazadnje, ja, kot ste omenila, čipkarsko šolo, s katero je čipka dejansko z enim predihom sodobnosti, vsaj tako je moje mnenje, pridobila na veljavi in potencial za nadalje. Kar pa zadeva podeželje, to sem pa že v preteklih letih zagovarjal, da v podeželju imamo potencial predvsem v nastanitvenih kapacitetah. Če bomo uspeli prepričati še katerega izmed ponudnikov, da se bo vsaj kot dopolnilno s turizmom ukvarjal, bomo doprinesli k obdelani krajini, urejenem podeželju in posredno tudi v možnosti večjega obiska ponudbe v mestu. Seveda, da ne pozabimo, vse to lepo zaobjema tudi geopark, ki je še en izmed produktov UNESCO dediščine, s katerim se za razliko od ostalih zavod za turizem v celoti ukvarja tako strokovnega kot z promocijskega vidika. Krajinski park znotraj geoparka zagotovo ima potencial za razvoj. Če to povežemo še s kulinariko, tu imamo pač žlikrofe, ki so gonilna sila, kar zadeva kulinarike, imamo pa tudi Idrija izbrano znamko, ki jo skoraj že vsi poznamo in tu gre spet uprit našim pridelovalcem, ki se še ukvarjajo s kmetijstvom. Dejansko sem mnenja, da je kmetijska zadruga z Ikro in vsemi ostalimi vključenimi, se opravičujem, če sem najbrž katerega pozabil omeniti, so naredili veliko delo na tem področju in dejansko imamo lokalci zelo dobro hrano, zelo dobre izdelke po dostopnih cenah in v kombinaciji z kulturo, športom in vsem ostalim, mislim, da je to tisto, kar lahko oblikujemo v zanimive produkte tudi za obiskovalce.
Te pa nekaj izzivov, ki ostajajo, ne? Zagotavljanje gostinske ponudbe in motiviranje teh ponudnikov, da bi to ponujali tudi v času izven, recimo, malic in kosil.
Pogosto slišimo, ne, da občani pričakujemo več ponudbe na tem področju. Zavod je en del, lahko spodbuja, lahko pripravlja teren. Verjamem, da če bomo dosegli neko kritično maso obiska skozi preomenjene produkte, se bo tudi ta gostinska ponudba začela razvijati. Vseeno pa sem mnenja, da je ni tako malo. No. Vsi vidimo mogoče dve gostilni, ki sta v petih zaprti, ampak lokalne potrebe recimo niso tako velike, da bi omogočale odprtje vseh gostiln tekom celega tedna, ker mislim, da povprečna idrijska družina najbrž ne gre enkrat na teden na večerjo. Ne. To ni v naši kulturi, niti verjetno v finančnih zmožnostih. To se bo pač organsko nekako prilagajalo glede na potrebe. Ampak še enkrat, če ta kroh malce razširimo ven z mesta, mislim, da imamo kar nekaj turističnih kmetij, tudi hostiln in možnosti mislim, da so. Ne zdi se mi to tako kritično in slabo področje.
Veliko krat izpostavljamo tudi tri vpise na UNESCO seznam, a vendarle znamo dovolj tržiti te vpise?
Področje trženja je verjetno največji izziv, katerega sem tudi v prijavi omenil. Osebno sem se s tem področjem najmanj ukvarjal pri svojem delu in mi to predstavlja nek izziv. Verjamem, da bom znal poiskati ustrezne vire za to. Je pa to področje, s katerim se moramo ukvarjati in smo izpostavljeni trgu. Vsi tekmujejo na tem trgu. Probal bom nekaj vložiti v to, da bomo skozi sodelovanja dosegali več promocije. Definitivno pa je UNESCO dediščina, kulinarika, ne nazadnje tudi naše okolje oziroma kmetije, priložnost, da tudi držimo vso ponudbo, ki jo trenutno imamo. Ne rabimo čakati na nov hotel, ko bo bo super, ampak menim, da imamo res dobro osnovo v regiji.
Eden od izzivov, ki se pogosto pojavlja v javnosti in med kleklaricami. Kdaj in kako priti do spomenika klekljanju kleklaricam v Idriji? Logično se zdi pa vendarle kar nekako se ne zgodi.
Ja, spomenik kleklaricam zagotovo si to zaslužijo. Še lepše videti veliko število kleklaric na mestnem trgu, recimo po obraznih dohodkih, ki so aktivne. Tudi nekaj moških klekla, to sem opazil. Ta spomenik je bil izpostavljen prav na odborih, mislim, da ko sem se pač predstavljal s programom. Seveda sem sem naklonjen temu, točno kako bomo zagotovo še določili. Ampak zdaj na prvo, če me vprašate, bi rekel, da lahko to zelo dobro naredimo skozi natečaj. Zagotovo bi uporabil materiale, ki so pač tu prisotni ali pa ki so povezani nekako s klekljanjem in rudnikom. En prepoznaven lik bi bil seveda dobrodošel na mestnem trgu oziroma nekje v centru Idrije.
Kaj pa ideja o neskončni čipki, ki je bila že podana? Je to možno obuditi, skleniti kakšen dogovor?
Bom vesel predstavitve te ideje, če bomo prišli do skupnega dogovora in če vidimo v tem smislu. Vsekakor ideja je zanimiva, vredna podpore in čipko enostavno moramo držati na nivoju prepoznavnosti in se povezovati in spodbujati, seveda, da je to ena izmed identitet Idrije.
Pred časom je bila živa tudi ideja o tem, da bi v Geopark Idrija vključili tudi sosede, se pravi Cerkljane, z arheološkim parkom Divje babe, neki dogovori so bili na začetku že speljani. Ste tej zamisli naklonjeni?
Sem naklonjen, ampak mogoče me prehitro sprašujete o vseh teh področjih. Povezovanja bo to, kot ga bomo uspeli dosežiti in kot bo za ene in za druge smiselno. Kar zadeva širitev geoparka, Geopark Idrija je dobil podaljšan certifikat, mislim, da do decembra 2029 in to je en pokazatelj, da se je delalo dobro. S tem smo obvezani tudi k izpolnjevanju, bom rekel, izboljšav in določenih ukrepov v tem obdobju. Če bo pa med tem prepoznano tudi interes in potreba po povezovanju, seveda toliko bolje. Ni pa to zdaj prav prioritetna naloga. Ne? Ključno je, da razvijamo in da upravljamo tisto, kar smo z dosedanjim delom pridobili.
So tudi prizadevanja na področju Krajinskega parka Zgornja Idrica. zavod ga ima v upravljanju, divja bajta je zgrajena oziroma postavljena, zdaj treba pa vsebin, verjetno ne. In kot je bilo vedno znova poudarjeno, tudi ureditev. Torej, kaj se smen, kaj ne, spremljanje obnašanja obiskovalcev, prometa in tako naprej.
Vsekakor so velika pričakovanja na tem. Divja bajta je bila zgrajena, otvorjena. Tudi zavod je namenil veliko aktivnosti temu področju. Smo praktično pred poletno sezono, kjer bodo zagotovo pričakovanja javnosti velika, ampak ne obljubim, da bo bistveno drugače kot v preteklih letih. Je pa Krajinski park potencial, ne nazadnje tudi vlagamo neka sredstva v to in je naša obveza najprej, da varujemo naravo. Po drugi strani se bom zavzemal za to, da bomo ustvarili take produkte, ki nam bodo ne nazadnje tudi prinesli kakšen evro skozi turizem v obladovanem obsegu. Seveda najprej so lokalni prebivalci, okolje in turizma tam je lahko toliko, kot ga okolje sprejema. Nikakor ne smemo mimo tega.
Obeta se vam še neko novo področje, to je upravljanje s kulturnimi in športnimi objekti na območju Idrije, tudi širše. To naj bi se zgodilo, če seveda bodo dogovori v to smer uspešno zaključeni, naj bi se zgodilo s 1. septembrom. To je, bomo rekli, nov segment, ki ga do zdaj zavodu ni bilo treba izvajati.
Res je pa tudi, da zavod že upravlja z objektom Krajinskega parka in program kulture in športa je bil izpostavljen v razpisu in mogoče je preoranjeno, da se pogovarjamo o tem. Sam sem vključil ta pogled v prijavo in sem pripravljen prevzeti tudi ta del dejavnosti na zavod ali pa pod svoje okrilje. Zavedam se, da je to spet nek segment, s katerim se zavod trenutno ne sooča. Ne? Ampak če pa pogledamo že z vidika ministrstva, imamo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport in ne vem, zakaj ne bi bilo tudi na lokalni ravni možno izvesti neko podobno povezavo. Gre se pa predvsem o upravljanju objektov. Nikakor ne bi posegali v panohe, ker je vsaka po svoje močna in stabilna. Tudi nismo specialisti za to. Je pa prav, da čim bolj enotno skrbimo za objekte, tako športne kot kulturne dvorane. Prednost, ki jo vidim, je pa, da lahko poenotimo ta oglaševalski del in samo organizacijo. Z tega vidika sem to dodal kot možnost. Odločitev bo pa o tem tekla najprej na občinskem svetu in bom rekel, da imamo to po pameti speljati.
Prav datum vašega prevzema funkcije direktorja na Zavodu za turizem Idrija še ni povsem natančno določen, če ne na začetku po prvi polovici junija. Pred vami bo takoj festival Idrijske čipke, osrednja prireditev posvečena Idrijski čipki v občini in sicer. Kaj boste storili najprej, ko boste prevzeli funkcijo in začeli delovati? Kaj bo vaš prvi ukrep?
Mogoče preveč pričakujete. Najprej se moram s trenutnim delodajalcem seveda dogovoriti za sporazumno prenehanje zaposlitve. Najprej bom seveda dodobra spoznal delovanje zavoda na vseh področjih. Zaposlene podpiram sedanjo vodjo in verjamem, da glede čipkarskega festivala vse aktivnosti tečejo tekoče in verjamem tudi, da bo letošnji dohodek uspel, tako kot se za obletnico spodobi. Se bom pa seveda čim prej začel vključevati v operativno delo in nadaljevati aktivnosti. Nič ne bomo postavili takoj na glavo. Sem mnenja, da je zavod skozi leta delovanja deloval dobro, tudi pridobil na veljavi in verjamem, da je večina aktivnosti, ki jih trenutno opravlja, ta pravih in je treba samo nadaljevati delo in dodajati smiselne vsebine, tisto, kar okolje in prebivalci potrebujejo. Če sklenemo vse to, kar smo zdaj govorili, res imamo veliko za pokazati in ponosni moramo biti na svojo identiteto, na Idrijo, ponuditi obiskovalcem v tolikšni meri, kot bo to sprejelo naše okolje in ljudje, ne nazadnje. Če bomo pa pri vsem tem še vsak dodal nekaj dobrega v naše okolje in v samo skupnost, bo Idrija lepa, urejena in prijetna za bivanje.